Luka ikigabane cindwi. Yesu ahejeje kubwira ishengero ayo majambo yose aji Kaperinaumu. Hari intwazangabo y'abasodi ijana, umushumba wiwe akunda cyane yari arwaye ari ku mfiro. Yumvise inkuru ya Yesu imutuma ko abashinga ntaye b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umushumba wiwe. Nabo bashitse aho Yesu ari baramwinginga cyane bati:
birabereye kumugirira utyo kuko akunda ubwoko bwacu n'urusengero rwacu niwe yarutubakiye.
Yesu ajana nabo. Ashitse hafi y'inzu yantwaza ngo bimutuma ko inshuti ziwiti:
mugenzi, turinde kwigora kuko bitambereye ko winjira mu nzu yanje. Njyo cyatumye niyumvira ko bitambereye ko noza huri. Ariko vuga ijambo gusa, uwo muhungu arakira. Kuko nanje ndi umuntu agendera munsi y'abanganza, mfise abasoda ntwara. Iyo mbariye umwe nti genda, aragenda. N'uwundi nti ngwino, akaza. Nabarira umushumba wanje nti koriki, akagikora.
Yesu yumvise ibyo aramutangarira, ahindukirira ishengero rimukurikiye ati:
ndababwire, sinari bwabo n'ukwizera kungana gutyo no mu Bisirayeli.
Abatumwe basubiye mu nzu basanga wa mushumba akomeye. Hashize igihe gitoya aja mu gisagara citwa Naini. Abigishwa biwe n'ishengero ryinshi bajana nawe. Ashitse hafi y'irembo ry'igisagara, hasokoroka abagiye guhamba umuntu yari kinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri ico gisagara bari kumwe nawe bamuherekeje ku maziko. Umwami Yesu amubonye mutera akagongwe aramubarira ati:
ntacurira.
Yigira hafi y'inderuzo ayikorako, abari bariyikoreye barahagarara. Aravuga ati:
muhungu, ndakubariye nti vyuka.
Wari yapfuye aravyuka, aricara atangura kuvuga. Yesu amuha nyina. Bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati:
uvugishwa n'Imana hamba yaserutse muri twebwe, kandi Imana igendeye abantu bayo.
Iyo nkuru yiwe ikwiriye Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Abigishwa ba Yohana bamudondera ivyo vyose. Yohana ahamagara babiri mu bigishwa biwe abatuma ku mwami Yesu ngo bamubaze ko ari wa wundi akwiye kuza canke ko bitega uwundi. Abo bagabo bamushikiriye baramubwira bati:
Yohana umubatizi yakudutumye ko ngo tukubaze kuri wa wundi canke ko twitega uwundi.
Muri ako kanya kiza benshi indwara n'ibyago n'ibisigo bibi n'impumyi nyinshi arazihumura, maze arabishura ati:
nimugende mubarire Yohana ibyo mubonye n'ibyo mwumvise. Impumyi zirahumuka, abacumbagira bagenda neza, abanyamibembe barakizwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, aboro barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahiriwe uw'ivyanje bitazotsitaza.
Abatumwe na Yohana bagiye, atangura kubwira ishengero ivya Yohana ati:
mwagiye mu bugaragwa kuraba iki? Mbega n'irenga rihungabanywa n'umuyaga. Ariko mwagiye kuraba iki? Mbega n'umuntu yambaye impuzu nziza. Erega bambara impuzu zishajije n'abiti bamiye baba mu ngo z'abami. Ariko mwajanywe no kuraba iki? Umuntu avugishwa n'Imana? Yegome nivyo, kandi ndababwire aruta uwuvugishwa n'Imana cane. Uwo ni we yanditswe ngo: umve ngira ntuma integuza yanje imbere y'amaso yawe, ikuroraniriza inzira imbere yawe. Ndababwire mu bavyawe n'abagore ntawuruta Yohana, ariko umutoya mu bwami bw'Imana aramuruta.
Kandi abantu bose n'abatoza kori bumvise Yohana bemeye kugororoka kw'Imana kuko babatijwe na Yohana. Ariko abafarisayo n'abigisha ivyagezwe bibujije inama z'Imana kuko batabatijwe nawe.
Nuko abantu b'iki gihe ndabagereranya n'iki, kandi basa n'igiki? Basa n'abana bicaye mu isoko bahamagarana bati: twavugije imyironge ntimwatamba, twakomye induru ntimwarira. Yohana umubatizi yaje atanywa umutsima, atanywa umuvinyu, mugira muti ahagazwe ko na dayimoni. Umwana w'umuntu yaje ajya anywa, mugira muti nguwo umukunzi w'inda kandi ari n'umunoho w'umuvinyu, inshuti y'abatoza kori n'abanyabyaha. Kandi ubwenge bw'Imana bwerekanwa ko ari ubw'ukuri n'abana babwo bose.
Maze umwe mu bafarisayo aramuhamagara ngo amuzimane. yinjira mu nzu y'uwo mufarisayo aricara ngo arye. Umugore wo muri ico gisagara yari umunyabyaha, amenye yuko arira mu nzu y'uwo mufarisayo, azana agacupa k'amavuta mota cane, ahagarara inyuma yiwe hafi y'ibirenge vyiwe arira, atangura kumutonyangiriza amoso zikubirenge, abihanaguza umushatsi wiwe, arabisomagura abisiga ya mavuta. Wa mufarisayo yamuhamagaye abibonye aribwira ati,
uwo muntu yabuvugishwa n'Imana yari kumenya uwo mugore amukoze ko uko ari n'uko asa ko ari umunyabyaha.
Yesu aramubwira ati,
Simoni, mfise icyo ngomba kukubwira.
Aramwishura ati,
mbarira mwigisha.
Aramubwira ati,
habaye umuntu yagurana, hari abantu babiri bamufitiye umwenda. Umwe yaramufitiye idenari y'amajana atanu, uwundi 50. Maze badafise icyo kumwishura azibahebera bombi. Mbega uwuzorushiriza kumukunda n'uguhe?
Simoni aramwishura ati,
ngira ngo nuwo yahebeye nyinshi.
Nawe aramubwira ati,
uvuze ukuri.
Ahindukiriye wa mugore abwira Simoni ati,
urabona uwo mugore, ninjiye mu nzu yawe ntiwampa amazi yo koga ibirenge, ariko uwa ntonyangirije amoso zikubirenge abihanaguza umushatsi wiwe. Ntiwansomye, ariko uhereye aho ninjiriye ntiyasizeho kunsomagura ibirenge. Ntiwansutse amavuta ku mutwe, ariko wansize amavuta mota cane ku birenge. Iki nico gitumye ndakubwira yuko hariwe vya vyaha vyiwe vyinshi, kuko yagize urukundo rwinshi, ariko hariwe bikagira urukundo ruke.
Abwira wa mugore ati,
urahariwe ivyaha vyawe.
Maze abasangira nawe batangura kwibaza bati,
uwo ninde kwaharira n'ivyaha?
Abwira wa mugore ati,
ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro.